Brothers and sisters,
kina kaka na kina dada, tunakaribisha katika mpango wa ibada wa utanza. Pia tunakaribisha wale wanaokuja mkutano huu kwa mara ya kwanza. Tunatumai mkutano huu utabariki mioyo yenu na maisha yenu. Mkutano huu unatangazwa kupitia katika Canon Activity Center katika chuo cha Brigham Young University, Hawaii. Mkutano huu unatangazwa kupitia katika lugha 36 kwa vijana wote katika dunia nzima. Jina langu ni Martha Hanneman, rais wa kigingi katika. Tunawakaribisha mzee Russell M. Nelson wa jamii ya mitume 12, na tunashukuru kwamba dada Nelson ameandamana naye mchana huu. Mzee Nelson atatambulishwa hapo baadaye katika ratiba kama msemaji wa leo. Tunashukuru kwa uhudhuriaji wa 70 wa eneo wetu, viongozi wa ukuhani wa vijana wazima wa vigingi na kata, viongozi wa seminari na vyuo vya dini, na maafisa wa chuo kikuu cha Brigham Young Hawaii pamoja na wake zao. Na zaidi tunafurahia kutambua uwepo wa mzee Paul V. Johnson, kamishna wa mpango wa elimu wa kanisa. Tunawakumbusha kwamba siku ya Jumapili, Novemba 3, ndugu Russell T. Oscothorpe, rais mkuu wa shule ya Jumapili, atakuwa msemaji wetu wa ibada ya CES. Tutaanza jioni hii na kwaya na mkusanyiko kiimba Carry On, nyimbo namba 255 katika kitabu cha nyimbo cha Kiingereza. Tunashukuru usaidizi wa Harmony Lafour ambaye amesimamia muziki, na Rio Hashir kama mpiga kinanda wetu. Baada ya wimbo, Freddy Ika atatoa maombi ya kufungua.
Surround us, so worth the grace.
Our dear most gracious
Baba yetu mpendwa mwenye wa mbinguni, tunainamisha vichwa vyetu mbele yako. Tunashukuru sana kwa wingi wa baraka zote ambazo umetupa. Tunashukuru kwa fursa hii ya kuwa hapa katika Canon Activity Center kwa mkutano huu wa CS. Tunashukuru sana kwa kuwa na mtume miongoni mwetu kwa kutushauri. Tunashukuru sana kwa ujelivu wa injili ya urejesho. Tunakuomba wewe ubariki wale walio hapa na wale walio mbali wanaotazama na kusikiliza matangazo haya ya CS, kwamba wataweza kuwa na moyo uliofunguka na akili zilizofunguka kwa mambo ambayo yatasemwa. Tunashukuru kwa yote yale wewe umetubariki nayo, na tunakuomba ewe Bwana kwa baraka maalumu ziwe juu ya mtume wetu Mzee Nelson, kwamba aweze kutuelekeza katika yale ambayo tunahitaji kufanya. Tunashukuru kwa yote yale wewe umekwisha tufanyia. Tunashukuru sana kwa ajili ya urejesho, na kuomba ewe Bwana utusamehe mapungufu yetu. Tunasema yote katika jina la Yesu Kristo, amen.
This afternoon we are
jioni hii tunaungana na kwaya ya muungano kutoka chuo kikuu cha Brigham Young Hawaii, ambayo itaimba inaongozwa na Michael Belknap na ikiandamana na Stacey McCurry, Alex Choin na Rio Oshiro. Wataimba True to the Faith. Baada ya wimbo tutafurahi kusikia kutoka kwa Mzee Nelson. Baada ya tamati ya hotuba ya Mzee Nelson, kwaya itaimba We'll Bring the World His Truth. Kisha maombi ya kufunga yatatolewa na Sonali Fonseca. Sasa ni nafasi yangu kumtambulisha mzee wa jioni hii, msemaji wa jioni. Mzee Russell M. Nelson aliitwa kama mshiriki wa jamii ya mitume 12 wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho mnamo Aprili 7 mwaka 84. Ni daktari wa upasuaji, bingwa mchunguzi na mtabibu anajulikana kimataifa. Dr. Nelson alipokea shahada zake za BA na BMD kutoka chuo kikuu cha Utah. Mzee Nelson alizaliwa September 9 mwaka 1924. Mzee Nelson ni mwana wa Marion C. na Edna Anderson Nelson. Yeye na marehemu mkewe Denzel White wana watoto 10. Dada Nelson aliaga dunia Februari 2005. Mnamo Aprili 2006 alimuoa Wendy L. Watson. Kwaya sasa itaimba True to the Faith.
Thank you.
That was wonderful, choir.
Hiyo ilikuwa ni kwaya nzuri sana. Asante Rais Hanaman kwa utambulisho wako wa karimu. Mke wangu Wendy nami tunashukuru kuwa nanyi. Kutoka katika Canon Activity Center kwenye kampasi ya BYU Hawaii, tunatangaza kwa mkusanyiko ya vijana wazima duniani kote. Hasa tunawakaribisha wale wanaohudhuria mkutano wa ibada wa mkutano huu kwa mara ya kwanza. Mnapojisajili katika taasisi za elimu ya juu, mtataka kushiriki katika madarasa ya chuo na mikutano hii ya ibada ili kudumisha usawa wa kiroho na masomo yenu ya mambo ya kidunia. Na ikiwa hivi karibuni unaelekea katika mission, tunashukuru sana. Utakuwa katika huduma ya Bwana wakati wote. Ninaleta salamu kutoka kwa Rais Thomas S. Monson, Rais Henry B. Eyring, Rais Dietrich Hutschdorf na ndugu zetu wapendwa wa jamii ya mitume ya 12. Pia ninaleta salamu kutoka kwa bodi ya wadhamini ya mfumo wa elimu ya kanisa na mzee Paulo V. Johnson, kamishna wa elimu. Tumekuwa na wanenaji watatu. Pia Ali Kenauna wa wale wa Sabini, Raisi na boda wa mission ya Honolulu, dada Elizabeth ambaye mimi namuita ni Queen Elizabeth, pia na rais wa mzuri wa Kigingi ambao wako pamoja nasi. Tunashukuru rais huyu wa tumekuwa na wanenaji watatu hapo awali katika mikutano yetu ya ibada ya mwaka huu. Mnaikumbuka hotuba ya rais ya Dietrich Hutschdorf ilikuwa na kichwa cha ujumbe ukweli ni nini? Alitufundisha jinsi ya kupata ukweli wa haki katika siku ambazo maarifa mengi yanapatikana, mengi yao ambao si ya kweli. Kichwa cha ujumbe wa mzee David Bednar ilikuwa tusinywe. Aliimrisha roho zetu alipotufundisha jinsi ya kuongeza imani kupitia swali la kina lililosaidia wana ndoa wachanga mume alipokuwa akipambana na saratani. Swali lililoulizwa lilikuwa, je, una imani ya kukosa kuponywa? Mzee William R. Walker aliimarisha huduma zetu kwa mfano wa ajabu wa rais wetu mpendwa, Rais Thomas S. Monson. Kisa cha ujumbe wangu leo ni vijana wa urithi adimu. Mtachagua nini? Ninyi kama vijana wa urithi adimu ni wana wa binti wa Mungu kihalisi. Mkiwa mmezaliwa kwa wakati huu maalum katika historia ya dunia kwa kusudi tukufu. Ingawa maadili ya kitabia na kidini ya jamii yanaonekana kudhoofika duniani kote, vijana wa kanisa hili wanakusudiwa kuwa wamiliki wa viwango vya Bwana na vielezo vya mwangaza ili kuwavutia wengine kwake. Utambulisho na kusudi lenu ni la kipekee. Utambulisho wenu ni nini? Nini ni watoto wa agano? Agano gani? Lile ambayo Mungu alifanya na baba Ibrahim. Wakati Ibrahim aliahidiwa kwamba katika uzao wako jamaa zako za dunia zitabarikiwa. Ninyi pia ni watoto wa siku ya ahadi. Kipindi hiki cha historia ya dunia, wakati injili inapotangazwa kwa upana katika sayari hii. Sasa ni nini kusudi lenu? Nini akina ndugu mliteuliwa katika ulimwengu kabla ya maisha duniani kuchukua ukuhani? Fikirieni kuhusu hiyo. Na ninyi akina dada mlichaguliwa kabla ya misingi ya dunia kuzaa na kuwatunza watoto. Na katika kufanya hivyo, mnamtukuza Mungu. Je, ninyi akina dada mmefikiria kwa kweli kile kinachomaanisha kuwa waumbaji wenza pamoja na Mungu? Kila mmoja wenu ninyi wavulana na wasichana mlipewa jukumu na Baba yetu wa mbinguni kujenga ufalme wa Mungu hapa duniani hivi sasa, na kuandaa watu wampokee Mwokozi wakati yeye atakapotawala na kuongoza katika Masia wa milenia. Urithi wenu adimu, utambulisho, kusudi na juhudi tukufu inawatenganisha ninyi na watu wengine. Lakini si urithi wenu adimu wala kuteuliwa kwenu kabla ya maisha duniani na utume unaweza kuwaokoa ama kuwatukuza. Hiyo mtafanya kupitia uamuzi wenu wa kibinafsi na mnapochagua kupokea uwezo wa upatanisho wa Bwana katika maisha yenu. Mnajua kwamba kila nafsi ni huru kuchagua maisha yake na kile itakachokuwa. Kanuni hiyo kuu ya milele na wakala ni muhimu kwa mpango wa Baba yetu. Hivyo basi, ninyi vijana wa urithi adimu, mtachagua nini? Je, mtachagua kuongezeka katika elimu? Elimu ni yenu kuipokea. Hakuna mwingine anaweza kuipokea kwa niaba yenu. Popote mlipo, kuza hamu ya kina ya kusoma. Kwetu sisi kama watakatifu wa siku za mwisho, kupata elimu si tu bahati nzuri, ni jukumu la kidini. Utukufu wa Mungu ni akili. Kwa kweli, elimu yetu ni ya milele. Kanuni yoyote ya akili tuipatayo katika maisha haya itatufufuka pamoja nasi katika ufufuko. Na kama mtu anapata maarifa zaidi na akili katika maisha haya, atakuwa na heri ya juu zaidi katika ulimwengu ujao. Mtazamo wa siku za usoni kama huo utatusaidia kufanya uchaguzi njema kuhusu masomo. Ninakumbuka mazungumzo miaka mingi iliyopita na mwanafunzi hodari wa miaka 16 wa shule ya Jumapili ya upili. Alikuwa hana uhakika kuhusu sharti lake la kidini na hakuwa ameamua kuhusu kazi yake. Aliwazia kuhusu uwezekano wa kuwa daktari wa matibabu. Aliniuliza swali rahisi: ilichukua miaka mingapi kuwa daktari wa upasuaji wa moyo? Nilifanya hesabu za haraka haraka kutoka wakati nilipofuzu shule ya upili hadi nilipokuwa na malipo kwa kudumu kama daktari wa upasuaji, ilinichukua miaka 14. Ala, alijibu, huo ni muda mrefu sana kwangu. Kisha nikauliza, utakuwa na umri gani miaka 14 kutoka sasa usipokuwa daktari wa moyo? Miaka ile ile, alijibu, miaka ile ile. Nilikuwa na maslahi maalum kwa kijana huyu. Kwa wakati mwingine, nilimchukua katika gari langu kwenye njia yake ya asubuhi mapema ya kusambaza magazeti. Miaka iliyopita imani yake ilikuwa thabiti. Alikuwa mishonari wa ajabu. Aliamua kufuata lengo lake la kimasomo. Kwanza alimuoa mpenzi wake katika hekalu. Kisha akaanza kujifunza matibabu ya upasuaji, wakawa wazazi na watoto wanne wa kupendeza. Kwa sasa amethibitishwa kikamilifu na bodi kama daktari wa upasuaji wa moyo baada ya elimu na mafunzo ya kina katika kipindi cha miaka 14.
Brothers and sisters,
akina dada na kina dada, msiogope kufuata malengo yenu. Hata ndoto zenu, hakuna njia ya mkato ya mafanikio na uwezo. Elimu ndio tofauti kati ya kutamani ungeweza kusaidia watu wengine na kuwa unaweza kuwasaidia. Hapa kuna swali lingine. utachagua aina gani ya kuishi? Ninyi kama vijana wa urithi ya dimu mnatarajiwa muishi tofauti na wengine. Mnajua kile Paulo alisema kwa kijana Timotheo, wewe uwe mfano kwa wanaoamini katika usemi wako, mwenendo na katika upendo, katika roho, katika imani na usafi. Chagua kufikiria na kutenda tofauti na wale walio wa kidunia. Chagua kuonekana tofauti na uone ushawishi wa wema utakaokuwa. Kama dada Adeth G. Cup alivyosema, hauwezi kuwa mwokoa maisha ikiwa unaonekana kama waogeleaji wengine wote kwenye ufuo. Kama vijana wa urithi ya dimu, mnao mwanzo mzuri katika maisha, lakini mnao pia majukumu ya ziada. Kwa yule ambaye amepewa mengi, mengi yanatarajiwa. Sehemu ya tarajio hilo ni kuwa msajiliwa. Je, umewahi kufikiria kama msajiliwa wa jeshi? Ulipobatizwa, ulisajiliwa upya katika jeshi la Bwana. Kabla ya maisha ya duniani, ulisimama na Yesu Kristo wakati wa mapigano mbinguni. Na sasa mapigano kati ya majeshi ya wema na maovu yanaendelea hapa duniani. Ni ya kweli. Haya mapigano ambayo tunashiriki sasa hivi bado ni kati ya majeshi ya wema na majeshi ya uovu. Kwenye upande wa Mungu kuna Yesu Kristo aliyeteuliwa kuwa mwokozi wa dunia. Kwa upande mwingine ni Shetani, muasi, mwangamizi wa wakala. Mpango wa Mungu unamwezesha adui kuwajaribu ninyi ili kwamba ninyi mkiwa sasa katika dunia hii mnaweza kutumia wakala wenu kuchagua wema dhidi ya uovu, kuchagua kutubu na kuchagua kumjia Yesu Kristo na kufuata mfano wake. Ni jukumu kubwa na wajibu mkuu jinsi gani. Uhuru wenu wa kuchagua umeelezwa kwa uwazi katika kitabu cha Mormon. Wanadamu wana uhuru wanapoishi. Wana haki ya kuchagua uhuru na uzima wa milele au kuchagua utumwa na kifo. Kulingana na utumwa na nguvu za kiibilisi, kwani anataka wanadamu wote wawe na dhiki kama yeye. Mtachagua nini sasa? Sali mwingine unafafanua kwamba uovu hawezi kuwa furaha. Vijana wengi wamejaribu kubisha ukweli huo na wameshindwa kila wakati. Uhuru wako wa kutenda kwa ajili yako mwenyewe ni muhimu kwa maendeleo yako ya milele na furaha, kwamba adui anatoa juhudi za ajabu kuudhoofisha. Shetani kweli halali na wengi tayari. Hiyo inamaanisha kwamba halali. Wengi wenu tayari mmepitia hayo. Swali lingine hili hapa. Mtaanzisha vipaumbele kuwasaidia kufanya maamuzi yenu katika maisha? Chaguzi zenu zitakuwa zote katika kati ya wema na uovu. Nyingi zitakuwa kati ya chaguo mbili nzuri. Si kweli zote zimeundwa sawa. Hivyo basi, mtahitajika kuwa na vipaumbele. Katika kutafuta kwenu maarifa, jueni kwamba ukweli umuhimu kabisa unaweza kujifunza huja kutoka kwa Bwana. Katika maombi yake ya upatanisho kwa baba yake, Mwokozi mwenyewe alithibitisha haya, alisema, huu ni uzima wa milele, wapate kukujua wewe, Mungu pekee wa kweli, na Yesu Kristo ambaye ulimtuma. Juu ya mambo mengine yote tunajitahidi kujifunza, jitahidi kumjua Mungu baba yako wa mbinguni na mwanawake Yesu Kristo. Kuja kuwajua na kuwapenda kama ninavyowapenda. Maandiko mengine yenye kipaumbele ambayo yamenisaidia maishani mwangu ni tafuteni kwanza kujenga ufalme wa mbingu na kuthibitisha haki yake, na hayo yote mtazawadiwa. Zaidi ya chochote kingine duniani humu, unataka kufanya chaguzi unaelekeza katika hatima ya mwisho na utukufu wa uzima wa milele. Hili ndilo lengo kuu la Mungu kwa ajili yako. Chagua uzima wa milele kama kipambele chako cha juu zaidi. Jifunze maandiko kama vile sehemu ya 76 na 88 ya mafundisho na maagano, ili kuelewa zaidi kuhusu baraka tofauti zinazoongojea wale wanaochagua uzima wa milele na wale wasiochagua. Chagua uzima wa milele kama kipambele chako cha juu zaidi, na utambue jinsi chaguo zingine zinaambatana vyema. Swali lingine, mtachagua kushirikiana na akina nani? Kama vijana wa urithi adimu, mtashirikiana na watu wengi wema wanaoamini pia katika Mungu. Kama wao ni Wayahudi, Wakatoliki, Waprotestant au Waislamu, waumini wanajua kuna ukweli halisi katika ujumbe wa rais Ukidofu alihimiza kwamba kweli kuna haki na uovu, na uvunjaji wa kimakusudi wa amri za Mungu kwa kweli ni dhambi. Waumini katika Mungu pia wana dhamiri. Waumini hutii sheria ya nchi na sheria ya kiungu kwa hiari yao, hata sheria ambazo zinginezo haziwezi kutekelezwa. Kwa sharti lako la kutii sheria za nchi na za kiungu, unasimama kwenye taa nyekundu hata kama ikiwa hakuna magari mengine unayoona. Wewe kama mtoto wa Mungu jua kwamba hata ikiwa polisi hawatakushika, kwamba ukiwa utaiba, utaua ama kutenda uzinzi, vitendo hivi ni vibaya na Mungu hatimaye atakuwajibisha. Unajua kwamba matokeo ya kutotii masharti ni si tu ya muda, ila ni ya milele. Unapoendelea katika safari ya maisha, utajuana pia na watu wasiomwamini Mungu. Wengi wao hawajataka ukweli mtukufu na hawajui mahali pa kuupata. Lakini ninyi kama vijana wa urithi adimu mnakuja kuwaokoa kwa idadi kubwa. Mnajitokeza kwa wito wa nabii wa Mungu kwa wamishonari zaidi. Tuna shukrani kubwa kwa kila mmoja. Wengi wenu tayari mmehudumu, wengine mnatarajia kwenda mishonari. Mnaposhirikiana na wasioamini, fahamu kwamba wachache huenda wasiwe na nia bora mioni mwao. Mara tu unapobaini hayo, unapoona kitu hicho, watoroke upesi na kabisa. Cha kusikitisha, mtakutana na watu ambao kutafuta kwao kwa bidii kitu ambacho kinaonekana kwao kama furaha, kunaelekeza chini kwenye mteremko telezi wa dhambi. Jihadharini na utelezi huo mororo. Furaha yote katika dhambi ni ya kidunia tu, na kumbukumbu zake za dhiki zinapakwa na hatia ya kulia na kusaga. Dhambi inaopindukia ya kumbatio la kiungu lililoundwa kuunganisha mume na mke ni bandia na unafiki. Kila tukio lililo kinyume cha sheria linatolewa kwa maana na kina na kumbukumbu tamu. Swali moja lingine, mtachagua uhuru au utumwa? Misukumo hiyo ya kiungu iko kote. Mnaishi katika eneo linalotawaliwa na adui. Pigo la sumu ya pornografia limejaa. Lina wakaba wote ambao wanakubali mkamato wake wa kudhuru kwa siri. Hili itabiriwa na Bwana aliyesema, na sasa nawaonyesha siri, jambo ambalo linaliko katika vyumba vya siri, kuleta kupita hata uharibifu wako katika mchakato wa muda, nanyi hamkulijua. Aliongeza onyo la pili, na tena nasema kwenu kwamba adui katika vyumba vya siri anatafuta maisha yenu. Na zingatia, ni watu wangapi katika vyumba vingapi vya siri wanatafuta kuharibu maisha yenu na furaha hivi sasa?
If you brothers and sisters,
kina dada na kina dada, kama mnaangalia pornografia, tafadhali acheni sasa hivi.
Stop it absolutely.
Acheni sasa hivi. Ni haribifu kama ukoma, na ya kulevya kama madawa ya kulevya, na babuzi kama maji magaidi, yenye magadi. Majaribio ya kimwili si jambo jipya. Mtume Petro alionya juu ya mtego huu alipoandika, wanavutia kupitia tamaa ya mwili wale waliokuwa wasafi, wakiwaahidi uhuru, na wenyewe ni watumwa wa uharibifu. Maana mtu akishindwa na mtu huwa mtumwa wa mtu yule. Epukeni utumwa huo, marafiki zangu wapendwa. Ikiwa kwa sasa unatazama pornografia, koma sasa hivi. Tatuva usaidizi kutoka kwa askofu wako. Hakuna walio na hekima ya kutosha kumshinda adui peke yao mara tu wameathiriwa na sumu ya pornografia. Sasa acheni niendelee kwa swali lingine kubwa. Je, mtachagua kumfuata Bwana ama falsafa za wanadamu? Ukinzani unaendelea duniani kwamba duniani imejaa watu kwa hali ya hatari, na kwamba wanandoa wanapaswa wazuie idadi ya watoto wao. Hata hivyo, mmesikia hicho? Hata hivyo, katika Fifth World Congress ya Family ya mwaka 2009, msomi alitoa kauli ya kushangaza. Alisema kama kila mtu, mwanamke na mtoto, anaishi sasa duniani, angepewa robo ya ekari moja ya ardhi, watu wote bilioni 6.8 wangejaa katika nchi ya Brazil, na 20% ya Brazil bado kubaki bila watu. Je, hiyo inakaa kama dunia ina msongamano mkubwa? Niliangalia hesabu hiyo na ni sahihi. Na wahisi muumini wa Bwana ambaye yeye alisema kwamba dunia ni kamili, na kuna ya kutosha na ya kubakisha. Ukweli mwingine ni kwamba mnaishi katika wakati ambapo ukosefu wa ajira ni wa hali ya juu, na masoko ya fedha duniani kote yana wasiwasi. Tena suluhisho la kidunia ni kutafuta njia badala na mpango wa Mungu. Lakini tunajua kwamba ndoa thabiti na familia kwa kweli husaidia uchumi kustawi. Na tuko peke yetu katika hisia hizo. Msomi Dr. Patrick F. Fagan aliandika, jiwe muhimu la msingi la kujenga juu yake mali ya uchumi linategemea nyumba ya wazazi walioana, hasa familia yenye mtoto inayoabudu kila wiki. Kila ndoa inajenga nyumba mpya, kitengo cha kujitegemea cha uchumi kinachozalisha mapato, kinachonunua, kinachoweka hazina na kuwekeza. Dr. Fagan aliongeza kuwa mama aliyeolewa nyumbani hutoa athari zaidi kwenye uchumi kuliko baba aliyeoa katika sehemu ya kazi. Wakati mume anachangia uchumi wa sasa, mama anachangia uchumi wa siku za sasa na usiku wa zijazo. Ripoti ya Dr. Fagan inathibitisha dhana zilizotolewa miaka iliyopita na rais wa kwanza na mitume 12 katika familia tangazo kwa dunia. Natumaini kwamba kila mmoja wenu ana nakala hiyo. Isome kwa makini. Wakati familia iko chini ya mashambulizi katika dunia nzima, kweli tangazo za familia zitatuimarisha. Ninyi vijana wa urithi adimu mnafaa kufahamu matokeo yenye madhara makubwa ya mvutano wa sasa wa jamii juu ya ufamaduni wa zoado. Mjadala wa sasa unahusisha swali kama watu wawili wa jinsia moja wanaweza kuoana. Kama una swali kuhusu msimamo wa kanisa juu ya swala hili au swala lolote lingine muhimu, litafakari kwa maombi. Kisha fuata ujumbe wa kinabii katika huo mkutano mkuu wa kanisa unaokuja Oktoba hii. Jumbe hizo zenye ushawishi pamoja na ushawishi kutoka kwa Roho Mtakatifu zitaleta ufahamu kamili akilini kwako. Mjadala wa ndoa ni mojawapo wa utata mwingi ambao utakuwa changamoto kwetu katika siku zijazo. Kinyume na sauti kali ya adui, ninyi kama vijana wa urithi adimu mtachagua kusimama kwa ajili ya Bwana na ukweli wake. Kumbuka maneno ya wimbo ufuatayo ambayo imeimbwa na kwaya hii. Yarudie, yakariri. Mwimbo huu kwa kweli unawahusu ninyi. Je, vijana wa Sayuni watajikwaa? Katika kutetea ukweli na haki, hali ya adui anashambulia, tutasita au kuogopa vita? La. Ukweli kwa imani ambayo wazazi wetu walipendelea. Ukweli kwa ukweli ambao wafia duniani waliangamia. Kwa amri ya Mungu, nafsi, moyo na mkono, kwa uaminifu na ukweli, sisi tutasimama daima. Mtume Paulo alitoa unabii kuhusu masahibu ya siku zetu. Maelezo yake yanaelezwa katika tangazo letu la habari la saa 4 usiku. Sikiliza. Siku za mwisho kutakuwepo nyakati za hatari. Maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda fedha, wenye kujisifu, wenye kiburi, wenye kutukana, wasiosikia wazazi wao, wasio na shukrani na wasio wasafi. Wasiopenda wao kwa wao, wasiopata kufahamu. Wasisingiziaji wakali, wenye kujivuna, wapendao anasa, wanaopenda anasa kuliko kumpenda Mungu, wenye mfano wa utu lakini wakikana nguvu zake, hao nao hujiepusha nao. Maoni ya sahihi ya Paulo ya uharibifu wa kiroho wa siku zetu yalifuatiwa na hitimisho lake la kuliwaza, akituambia jinsi ya kukaa salama. Tangu utoto umeajua maandiko matakatifu ambayo yanaweza kukuhekimisha hata upande wa wokovu kwa imani iliyo katika Yesu Kristo. Kwa ushauri wake, mimi naongeza yangu mwenyewe. Endelea kujifunza maandiko. Endelea kufanya vitu vile vinavyojenga imani katika Yesu Kristo. Kisha tambua chaguo za hekima zinazokuvutia kwa kawaida kufanya. Imani yako katika Yesu Kristo na injili yake itakupatia ushujaa wa kuoa na kuleta watoto katika familia yako ukiwa ungali kijana na ukiwa na uwezo wa kuwa nao. Utapokuwa na umri wangu, utawathamini watoto wako, wajukuu na watoto wao juu ya umaarufu au mali ambayo vinginevyo huenda ingekuja. Sasa kwa swali naomba mlizingatia kila siku. Mtajitayarisha vipi kwa ajili ya mahojiano ya kibinafsi na Mwokozi? Nyinyi vijana wa urithi adimu si wakamilifu. Hakuna yote miongoni mwetu aliye mkamili. Hivyo basi ninyi pamoja na sisi wengine wote tunashukuru sana kwa ajili ya upatanisho wa Mwokozi unaotoa msamaha kamili unapotubu kwa dhati. Mnajua pia kwamba makao yenu hapa duniani ni mafupi kiasi. Zaidi mtu anapokuwa mzee ndio wazi ukweli wake huo unazidi kuwa. Kwa muda kila mmoja wenu atahitimu kwa hali hii ya dunia na kuelekea kwa maisha yafuatayo. Siku ya hukumu inamgoja kila mmoja wetu. Sijui kama mlango huo wa mbinguni ni walulu ama la, lakini najua kwamba vile wanafunzi wote wa kitabu cha Mormon kwamba mlinzi wa mlango ni yule mtakatifu wa Israeli. Haajiri mtumishi yote pale, kwani Bwana Mungu ndiye jina lake. Ndio, kila mmoja wetu atakuwa na mahojiano ya kibinafsi na Yesu Kristo. Kila siku duniani inawapa muda wa fursa na wa kujitayarisha kwa ajili ya mahojiano hayo. Fahamu haya tafadhali. Mnachagua kuishi katika upande wa Bwana, kamwe hamko peke yenu. Mungu ameapa njia ya kupata usaidizi wake mnapoendelea mbele kwa njia ya hatari ya duniani. Mnapoitoa mioyo yenu kwake kwa bidii na dhati katika maombi yake, utatuma malaika wake kuwasaidia. Amewapa Roho Mtakatifu kuwa kando yenu mnapoishi kwa ustahiki. Amewapa ili mnapoishi kwa ustahiki. Amewapa maandiko ili kumweze kufurahia mkamilifu maneno ya Yesu Kristo. Amewapa maneno ya kutii kutoka kwa manabii walio hai. Amewapa fursa ya kupokea baraka ya baba mkuu. Itatoa ufasaha kuhusu uhusiano wenu na wa Ibrahim, Isaka, Yakobo na agano lilofanywa na wao kwa ajili ya uzao wao. Baraka yani baba mkuu pia inatoa ufahamu kuhusu uwezo wenu wa maisha hapa na katika maisha yajayo. Kila moja ya haya na misaada mingine tukufu itakusaidia kuchagua vyema ili kwamba uweze kutamani kukutana na Mwokozi wenu ana kwa ana. Swali langu la mwisho: mtaweka imani yenu katika nani? Ninyi vijana wa urithi wa adimu mnajua kwamba Mungu ni baba yenu. Anawapenda, anataka muwe na furaha. Wekeni imani yenu kwake. Wekeni malengo yenu kwenye hekalu lake takatifu. Kuweni wa kustahiki kupokea endowment yenu na ibada tukufu ya kuunganisha. Bakini waaminifu kwa magano hayo na rejeeni kila mara katika hekalu. Kumbukeni lengo lenu thamani kabisa ni kupokea baraka kuu zote za Mungu na ile ni ile ya uzima wa milele. Ibada tukufu za hekalu ni muhimu kwa baraka hiyo. Ninawaalika mjifunze kwa maombi kauli ya kimaandiko ya utambulisho wenu, kusudi na baraka kama ilivyoandikwa katika sehemu ya 86 mafundisho na maagano. Yote ni juu yenu. Sikilizeni. Kwa hiyo Bwana alisema kwenu ninyi vijana wa urithi adimu ambao ukuhani umedumu kupitia safu ya uzao wa baba zenu, kwani ninyi ni warithi wa kisheria kwa jinsi ya mwili, mkafichwa kutoka ulimwengu pamoja na Kristo katika Mungu. Kwa hiyo maisha yenu na ukuhani vimedumu na havina budi kudumu kupitia ninyi na safu ya uzao wenu hata zile jamaa za urejesho wa vitu vyote vilivyonenwa katika vinywa vya manabii wote matakatifu tokea ulimwengu ulipoanza. Kwa hiyo heri ninyi kama mtakaa wema wangu na nuru kwa mwangaza wa Yunani na kupitia ukuhani huu Mwokozi kwa kuwa watu wangu wa Israeli. Ndiyo, hakika ninyi ni vijana wa urithi adimu ulioumbwa katika mfano wa Mungu. Ninyi ni urithi wake wa kisheria mkiwa hapa kujaribiwa na kupimwa. mnaweza kuchagua kuwa mwangaza kwa ulimwengu, kusaidia kuokoa watoto wa Mungu, kuwa na furaha na hatimaye kupata baraka za uzima wa milele. Sasa, ili kusaidia katika chaguzi hizi muhimu, ningependa kuwapa baraka juu yenu. Ningependa kuwapa baraka juu yenu. Nikitumia funguo za utume utukufu, ninabariki kwamba mfurahie maneno ya Yesu Kristo. Namtumie mafundisho yake katika maisha yenu. Nawabariki kuwa na uwezo wa kuishi, na kama angetaka nyinyi muishi, na kupitia mifano yenu ya haki muwe na kustahiki kufuatwa kama washiriki wa kanisa mnaobeba kanisa lake tukufu. Ninawabariki kuwa na ufanisi katika shughuli zenu za elimu na za kikazi, ili muweze kutoa huduma ya kustahili kwa wanadamu wenzenu. Ninawabariki na afya na nguvu mnayohitaji kutekeleza hatima tukufu ambayo Mungu amewakusudia, ili kwamba mapenzi yake yaweze kufanywa nanyi na kupitia ninyi. Ninabariki hivyo na kutoa shuhuda yangu kwamba Mungu yu hai. Yesu ndiye Kristo. Hili ni kanisa lake ambalo analiongoza kupitia manabii na mitume wake. Tunampenda na kumuidhinisha Thomas S. Monson kama rais wa kanisa la Bwana leo. Baraka hii na ushuhuda huu ninawaachia ninyi na uthibitisho langu la dhati na upendo wangu kwa kila mmoja wenu, katika jina takatifu la Yesu Kristo. Amina.
Baba yetu wa mbinguni, tunashukuru kwa siku hii ajabu ambayo wewe umetupatia sisi sote kutoka ulimwenguni kukusanyika hapa katika sehemu hii ya kihistoria kumsikiliza mtume wako. Tunakushukuru kwa injili katika maisha yetu na kwa ajili ya uhuru wa kuchagua. Tunakuomba wewe Baba utubariki sisi kwamba tutakuwa wastahiki wa roho ili tutambue lilo sahihi na kosa na lilo baya. Tunakushukuru wewe Baba kwa utupatanisho wa Yesu Kristo ambao umetuweka huru kutoka katika dhambi kupitia toba. Tunashukuru wewe Baba kwa nafasi hii ya kujifunza hapa, na tunakuomba wewe Baba utubariki sisi tunapojifunza na kuwa viongozi na wajenzi wa ufalme wako popote pale tulipo, kwamba tuweze kufanya hivyo katika haki, kwamba tuweze kuwa na ujasiri, tuweze kuwa na imani katika wewe ili tufuatilie malengo na ndoto zetu, kwamba tuweze kuwafikia wale wote walio na mahitaji. Na tunasema haya katika jina la Yesu Kristo. Amen.